Ormurinn í Lagarfljóti. Mjög gamlar sögur eru til orm í Lagarfljóti sem einfaldlega kallaður Lagarfljótsormurinn. Margir hafa druknað í leginum en svo heitir efsti hluti Lagarfljóts og því eðlilegt að menn hafi leitað á því skýringa eða orsaka. Hér þjóðsagan hvernig Lagarfljótsormurinn varð til. Ung stúlka sem bjó við Lagarfljót fékk að gjöf gullhring frá móður sinni. Hún ákvað að ráði hennar að leggja hann undir lyngorm og trúði því að með því móti myndi gullið vaxa. Hún lagði orminn ofan í litla öskju og hringin undir. Eftir nokkra daga sér hún hins vegar að ormurinn tekin að stækka mjög. Þá verður hún svo hrædd að hún kastar honum í fljótið með hringnum og öllu. Þegar tímar liðu fóru menn að sjá orminn og síðar varð hann að sögn hættulegum mönnum og skepnum og gaus jafnvel eitri. Var fólk þá orðið svo hrætt að tveir finnar voru fengnir til að vinna á orminum. Þeir köfuðu í fljótið en náðu einungis að binda orminn, ekki drepa hann. Eftir þetta ormurinn skaðlaus en skýtur stundum upp kryppu og sést þá frá landi.